Ви на хвалях Радіо Свобода у працкій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать на протягу наступної години нашого ефіру? Ці сапраўды ўлада вымушана будзе пайсці на эканамічныя рэформы, як на гэта разлічваюць некаторыя аналітыкі. На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць у перадачы «Праскі акцэнт» эканамісты Леонід Злотнікаў, Барыс Жаліба і Лео Марголін. Перадача «Свабода ў турмах» сёння пра турэмныя бунты. І па-беларуску з Лінцуком Вячоркам. У эфіры «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ўлада вымушаная будзе пайсці на эканамічныя рэформы, як на гэта разлічваюць некаторыя аналітыкі? Ці магчымае сур'ёзнае эканамічнае пераўтварэнне без зменаў у палітычнай сістэме? Чаму так і не адбылося істотнай пераарыентацыі беларускага экспарту? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць у перадачы «Праскі акцэнт» эканамісты Леонід Злотнікаў, Барыс Жаліба і Лео Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Пасля заканчэння гэтай прэзідэнцкай кампаніі у многіх назіральнікаў, аналітыкаў, нават у палітычных заявах сфармулявалася такая выснова, што на сёння і ў дадзены момант, і на бліжэйшую перспектыву для Александра Лукашэнкі галоўны апанент – гэта беларуская эканоміка. І, скажам, акцэнтуючы гэта, многія робяць выснову, што кіраўнік Беларусі будзе вымушаны так ці іначай рабіць нейкія эканамічныя рэформы, эканамічныя ператварэнні. Прызнаюся, шчыра ў мяне выклікае сумневу адназначнасць вот такой высновы, таму мы пра гэта сёння і пагаворым, пачуем меркаванне нашых удзельнікаў наконт таго, ці сапраўды магчымы на сённяшнім узроўні Беларусі эканамічныя рэформы. Лев Фёдорович Марголін, на вашу думку, вы вось і палітык, і эканаміст, ці сапраўды вы лічыце, што Александр Лукашэнка можа пайсці на дастаткова кардынальныя, дастаткова такія сур'ёзныя рэформы, якія зменяць эканамічную карціну, зменяць маёмасць і гэтак далей, ну, а не проста нейкія касметычныя змены?
Я не думаю, што ён сёння на гэта здатны, бо са жніўня прайшло толькі 2 месяцы, а не далей, як на пачатку жніўня, ён заявіў, што по-ранейшему капитализм будовать в Украине не избирается. И на мой погляд, он по-ранейшему лечит виноватых у сегодняшнем становище, у тех, кого угодно, и Россию, и весь свет, а только не себе и не ситуацию в экономике Беларуси.
Спадар Маргольна, калі вось пайці больш глыбей, вось сутнасць эканамічных рэформ тым, што мяняюцца, ну, проста сістэма ўласнасці, маёмасць пераходзіць в іншыя рукі, з'являюцца іншыя, скажам, эканамічныя сілы, якія потым падтрымліваюцца палітычнымі. Вось можа быць тое, што гадамі Александр Лукашэнка не праводзіць такія рэформы, менавіта таму, што ён не хоча такіх наступстваў?
Безумоўна. З аднаго боку, ён не хоча ствараць больш-менш такі шырокі незалежны клас уласнікаў, якія будуць мець грошы і могуць мець нейкія свае палітычныя погляды. А па-другое, ён не хоча губляць рычагі кіравання працоўнымі, рабочымі, калгаснікамі і гэтак далей. Зараз яны ўжо добра адпрацаваны, гэтая тэхналогія кіравання, і губляць яе ён пагадзіцца толькі ў самым крайнім выпадку.
Спадар Злотнікаў, на ваше меркаванне, як Александр Лукашэнка ставіцца да гэтай дылемы? З аднаго боку, многія яму кажуць, што рэформы неабходныя, каб пазбегнуць эканамічнага краху, з іншага боку, яны небяспечныя. Але здавалася, такая сітуацыя Беларусі ўтваралася за апошнія 20 гадоў ўжо неаднаразова, але ўсё-такі ўлада пазбегала, тым не менш, гэтых рэформаў. Што будзе зараз?
Ну, гэта складанае пытанне. Я пагаджаюся з Львом Фёдаровичам, што ён сам не кіруецца вось гэтым эканамічнымі рэформамі, так? І ён неаднойчы гэта ўжо гаварыў, што патрэбна для краіны вот апошняе выказванне ў жніўні, напрыканцы жніўня, што патрэбны цвёрды парадак, патрэбны жалезныя людзі, якія парадак гэты будуць наводзіць. Ну і сацыялізм, там выказаўся раней, што ён будзе прыхільнікам сацыялізму. Але ёсць яшчэ бліжэйшае атачэнне самого прэзідэнта, якое таксама уплывае на яго паводзіны, так? Таму супярэчная сітуацыя, і адразу цяжка адказаць. Далей жыць так немагчыма, усе гэта ведаюць, так? А што рабіць? Прэзідэнт вось так разумее, але, напрыклад, яго эканамічны дарадца ў апошнім сваім артыкуле напісаў, што патрэбна вось такая рэформа, патрэбна лібералізацыя, прыватызацыя там і ўсё гэтак далей, але зрабіў такія супярэчлівыя вывады і памылковыя, на мой погляд, вывады, што любая рэформа ў напрамку рынку, яна на доўгі час панізіць жыццёвы ўзровень насельніцтва. Маса супярэчнасці і жахаў у прэзідэнта ад
такіх парадараў. Лукашэнка не захоча такія рэформы.
Ну да.
А вы скажыце, то, што вы ўзгадалі, ну, бліжэйшых паплечнікаў, сапраўды некаторыя з іх маюць больш рынкавыя перакананні, але, можа быць, яшчэ ёсць такі аспект, што проста некаторыя там і самі паплечнікі, і групоўкі, і бізнес-школы, якія зараз ёсць, яны зацікаўлены в прыватызацыі, паколькі яны пры гэтым чакаюць, ну, і сваю долю.
Ну, разумеецца, разумеецца. Таму я і адзначаю, што сітуацыя супярэчлівая, складаная. Прэзідэнт хоча аднаго, а яго атачэнне бачыць другі накірунак развіцця.
Борис Миколаевич Джаліба, а ваше меркаванне, якія вось чыннікі тут могуць перамагчы, што ўсё-такі больш на сёння, па-вашаму, цэніць палітычнае кіраўніцтва краіны ў стаўленні да эканамічных праблемаў?
Пагаджуся з размоўцамі. Тое, што трэба рабіць, гэта вядома, і гэта нічога не робіцца гадамі, дзесяцілеццямі, што няма і глыбокай прыватызацыі, што ўсе нашы акцыянерныя таварыства – яны не самастойны, акцыі ў руках дзяржавы, што дырэктарат не самастойны. Такой ўвогуле практыкі не павінна быць, калі прэзідэнт ездзіць там па прадпрыемствах і кожны дырэктар яму там робіць справаздачы, што ён зрабіў, што як ён там выкарыстаў дзяржаўныя там бюджэтныя грошы, гэтак далей. Прадпрыемствы павінны быць самастойнымі, і ні ў якай там развітой краіне няма такой практыкі, каб хтось там меркі или президент Ланта ездил по краине и вот наведал предприемство. Так, это их справа. Это их справа конкурентоздольности, выживания в умовах и так далее. Вот это все, скажем так, такие отметы авторитарной экономики, от которой треба уходить. Треба много заработать, ликвидовать министерства непотребные. Это может быть и министерство промышленности, и министерство гандлю. Скоротить чиновенство, скоротить и силовый аппарат. В этом уже давно пропоновы робіць эканамісты, скажам так, дзяржаўнага сектара, і нічога не робіцца. Таму што гэта змені прыроды вот гэтай вот самой авторитарнай эканомікі. А калі Расія адваліць, ну, 3 мільярды крэдыт, які мы запрашваем, то і ўвогуле, я думаю, нічога не будзе рабіцца. Я думаю, што яна адваліць усё ж такі, таму што справы ў нашай эканоміцы гожа не прыдумаеш.
Знікае ўражанне, калі мы кажам пра рэформу, што некаторыя рэчы сапраўды могуць чымсьці, ну, пагражаць і сістэме ўлады, а некаторыя рэчы, як мне здаецца, можна было б зрабіць дастаткова лёгка, без нейкіх ідэалагічных вялікіх наступстваў. Ну, вот, напрыклад, ажывіць акцыянерны рынак. Дэ-факта ў нас няма біржы. Вот стварыць фондавую біржу. Ці там сапраўды скараціць нейкія функцыі міністэрства, якія загадваюць прадпрыемствам. Спадарожнікаў, на вашу думку, вот чаму нават гэта не зробіцца? Гэта каму небяспечна?
Ведаеце, што гэта можна зрабіць? Ад гэтага мала што зменіцца. Таму што праблему трэба ставіць шырэй. Ну, будуць нейкія меры па расширение рыночных свобод, так, але ж гэта по-ранейшаму прадпрымальнікі і бізнес застануцца пад контролем вертыкалі ўлады. І калі ўжо размаўляць на гэту тэму, то я б адзначыў, што пакуль будзе існаваць вертыкаль улады, то будуць вонкавыя формы рынку, а па істотнасці гэта будзе тая самая камандная эканоміка. Могуць быць і лібералізацыя, которую зараз плануюць, і яшчэ што-то, і рынак акцій, інтэграцыі і гэтак далей. У нас уже вот ён уже ёсць, ну расшырыцца, але істотна мала што зменіцца, таму што пакуль існуе вертыкаль улады, будзе карупцыя, будзе падпарадкаванне бізнеса уладзе і будзе гэты кантроль і будзе форма рынка, а па істотнасці это будзе то, што было раней.
Лев Фёдорович Марголін, вось вы і палітык, і чалавек, які разбіраецца ў эканоміцы, вот здаецца мне зараз, што спадар Злотнікаў падышоў да самага прынцыпова пытання, якое я хачу, каб мы абмеркавалі, ці магчымы эканамічныя рэформы без палітычных. Многія зараз і аглядальнікі, там і ліберальныя эканамісты заклікаюць уладу рабіць хаця б эканамічныя, калі ўжо палітычныя ад гэтай улады не дапросішся. Ну і безумоўна успамінаюць там азіяцкіх тыграў, той же самы Сінгапур, дзе ну асабліва першыя гады эканамічных рэформаў дэмакратыі і не пахла, правамі чалавека і не пахла, але спачатку вось як і Паўднёвай Карэі праводзіліся перш за ўсё Тайвань, эканамічныя пераўтварэнні. Па-вашаму, ці магчымы зараз такі варыянт, што можа перашкодзіць, чаму бы уладзе не рабіць сур'ёзныя эканамічныя пераўтварэнні, не адпускаючы палітычныя лейкі?
Ну, па-першае, я хацеў бы дабавіць некалькі слоў да таго, што сказаў Леонід Канстанцінавіч. На мой погляд, будуць зроблены такія спробы квазі-рэформаў. І галоўнае, напэўна, што мы ўбачым пасля праз некалькі месяцаў, гэта раздзяленне функцый дзяржавы як уласніка і як кіраўніка. І вось гэта будзе выдадзена за такую рэвалюцыю, якая павінна замяніць усё. Але ж гэта пытанне ніякіх не вырашае. Не вырашае вось чаму. Таму што вы прыводзілі прыклад азіяцкіх тыграў. Але там быў іншы псіхалагічны склад кіраўнікоў. Яны не лічылі сябе разумнейшымі за ўсіх, і яны ў эканоміку наогул не лезлі. Яны не дыктавалі прадпрымальнікам, што рабіць. Наогул я нагадаю, што калі, вось, скажам, у Сінгапуры надумаліся рабіць рэформы, дык тады кіраўнік гэтай краіны накіраваў людзей у асноўныя страны, якія могуць рабіць інвестыцыі, з такім пытанням, што мы павінны зрабіць, каб вы да нас прыйшлі. Лукашэнка робіць якраз усё наадварот. Ён стараецца дыктаваць, што яны павінны зрабіць, каб мы іх пусцілі сюды. А ёсць шмат іншых рынкаў, якія больш прывабныя для інвестараў на такіх умовах. І вось гэта яго псіхалагічны тып, і я думаю, што ён ўсё ж такі не зможа сказаць так. Вось тое, што датычыцца там палітыкі, кіравання, я пакідаю сабе, а ў эканоміке хай працуе там рука рынка. Гэта не яго псіхалагічны тып, і ён на гэта не адважыцца.
Я дадам да таго, што сказаў Марголін, што вось я аднойчы вычытаў у адным з журналаў беларускіх нашага зараз міністра замежных спраў, які быў яшчэ працаваў у той час у адміністрацыі. Ён пісаў, што і Беларусь можа развівацца, будзе развівацца добра. У нас такая ж дыктатура, як і ў Сінгапуры, да? Але ж не такая. У Сінгапуры гэта ліберальная дыктатура, а тут таталітарная сацыялістычная. Гэта розныя накірункі, гэта зусім розная істота. І тут не будзе пры дыктатуры нічога добрага.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел эканамісты Леонід Злотнікаў, Барыс Жаліба і Лев Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Спадар Жаліба, вось вы ўжо згадалі магчымасць атрымання Беларусю расейскага крэдыту і сказалі такую фразу, што пры гэтым варыянце ўвогуле ніякіх істотных рэформаў Беларусі, на вашу думку, не адбудзецца. Вот ці не ёсць гэта пэўным, скажам, пракляццем Беларусі, што нават у самыя крытычныя моманты для беларускай эканомікі ўлада ўсё-такі прыходзіць да таго, што каб не пагаршаць вось жыццёвы ўзровень народу, ўсё-такі приходит из-за того, что не проводить реформы, а знаходить черговыми своими внешнеполитичными выкрутасами, знаходить кредиты те в МВФ, те в России, это навод не кредиты, а безворотные гроши частей, и на этом все спыняется, и на этом снова реформы нема.
Ну, конечно, я могу подтвердить, что, как вы добро сказали, что есть от для Росії нафтове прокляття, так що вона як наркоман без нафти не може, і це особливо так яскраво бачно сьогодні. Так от і для Білорусі, от ці російські кредити, вони не стимулюють ніяк робити реформи, робити економіку більш ефективною. Розлішують наша керівництво, що от отримаємо кредити, ніяк на поверхні протримаємося, так? І якщо в Росії там добре справи пойдуть, то і у нас справи добре пойдуть. Ну так і було, скажімо, у нульові роки, коли в Росії тримала економіка і росла на високих нафтових, на газових цінах, і такий от доляровий дощ сипався, і такі бризги до Білорусі долітали. Це все залишається. Я лічу, що, звісно, все ж таки нашому раду, Нацбанку треба йти і в таких умовах на ніякі реформи, може бути, вони там не повні, такі паліативні, що можна і поширити, як ви тут розмовляли, фондове, що у нас насельництво вельми мало, кстати, утягнуто в цей ринок. У насельництва є гроші, все ж таки, скажем, сьогодні на валютних депозитах 8,3 мільярда доларів. Спеціалісти прогнозують так догадки таку, що діти на руках вдома, так само, де-то еквівалентна сума, так треба ж її витягнути, щоб вона працювала на економіку. Для цього треба втягнути насильницю в фондовий ринок, розвивати цей фондовий ринок. Це можна зробити, в конце концов, і в сьогоднішніх рамах цієї економіки, що є.
Коли літось почалися в Росії велике падіння в зв'язку з падінням цін на нафту, і упав рубель російський, і упала витворчість, то білоруський керівник неодноразово громогласно заявляв, що треба переорієнтовувати, шукати новий ринок, нельга залежать тільки від Росії. Скажіть, що-небудь було в гетьому керунку зроблено? Все-таки ж такі відповідні указання повинні були здадені усім міністерствам. Ці погляділи і подумали, ай, Росія використається і знову почне купляти наші трактори.
Бачите, на словах так. Наших амбасадорів збирають президент і знову повторяє кожному головну мету. Це економічна мета. Якщо ви там в інших країнах працюєте амбасадорами, то перше, це що вони можуть білоруське купити. От шукати інші ринки збиту продукції білоруської. Це так, на словах. Но от бачите, наша продукція, якщо говорити о заході, векторы, и она не дотягивает ни по якости, ни по технологичности, и так далее. Треба инвестиции, треба технологии, а наибольшие сучасные технологии снова же на Заходе, как были инвесторы заходние и так далее, но они не идут вот в нашу такую экономику авторитарную, и они не уверены, что вот тут есть такие стабильные правила, гульные экономичные, что держава не будет вмешиваться в працу вот этих приватных предприемств, а у нас усякое было. Были такие нарады, где просто питание ставились, что там у нас за зарубежные инвесторы, как они там выкористовывают прибыток, как они там поделяют, размерковывают или нет.
Скажем про то, что были выпадки, когда просто отбирались предприемства, как несколько добровидомых выпадков.
Это пригадать можно и коммунарку, и Спартак. Попросту оттерли власников. Так что, покуль не идея, масштабный такие заходний сучасный капитал, высокотехнологичный технологичный в Беларусь и не приди. А оставаться только усходним вектором, самым большим, что там не самые, так сказать, сегодняшние и налепшие технологии. Ни с Китая, ни в России до нас это не придут.
Леонид Константинович, что, на вашу думку, все-таки перешкоджая реально перебудовать, перенастроить экспорт на иншие краины, ти просто это треба шмат часу, навод, коли поставить такую задачу и вельми шмат перебудовы экономики, ти просто такая задача на самой справе навод и не ставится?
Такая задача невыполнима зараз, потому что конкурентоспособность нашей промысловости, перепрацовщая, она сгублена. Сгублена и не может быть обновлена без великих капиталовкладаний, без западных технологий. Спочатку треба зробити такі умови, как сюда эти капиталисты пришли, и они долго еще сюда не придуть. Навод, коли почнутся такие либеральные реформы, повинны пройти 2-3 годы, каб инвесторы поверили, что тут нечто робится на самой справе. Это-то завсёды так проходит с другими краинами. Так что в ближайшие годы нам нечего чекать.
Няма чого доброго чекати, маєте на увазі.
Доброго, да. При гэтай уладзе. Але калі зменіцца ўлада, і калі пачнуцца пераўтварэнні, так сказаць, і палітычныя, і эканамічныя, то можна абысціся і без дальнейшага зніжэння ўзроўня жыцця, і можна стварыць нармальны пераход да такой нармальнай эканомікі. Вопыт вялікай колькасці другіх краін паказвае, што гэта можа так адбыцца. Па-першае, то, што адбылося ў Польшы. Там перайшлі вельмі хутка, і там было мінімальнае паніжэнне ўзроўня жыцця ў ходзе рэформы.
Спадар Марголін вось ужо можа падсумоўваючы вынікі нашай грунтоўнай размовы, можа сапраўды паспрабуем адказаць на гэтае асноўнае пытанне нашай перадачы. Ці магчымы сур'ёзныя эканамічныя рэформы без нейкіх зменаў палітычных, нейкай змены палітычнай структуры, без палітычнай лібізацыі, без таго, што застаецца гэтак званая вертыкаль улады, але, ну, як паказалі некаторыя перадусёазіяцкія краіны, там всё-таки эканамічныя рэформы праводзіліся. Вы казалі, што справа псіхалогіі, но іншыя суразмоўцы казалі, што не толькі ў гэтым. Такім чынам, ваша выснова?
Выснова тут кароткая. Ніякія рэформы ў эканоміцы, нават калі яны будуць самымі радыкальнымі, не змогуць нічога змяніць, пакуль у краіну не прыйдуць інвестары. А інвестары не прыйдуць у тую краіну, дзе законы прымаюцца ў выглядзе дэкрэтаў, дзе няма незалежнай судовай сістэмы, няма незалежнай мясцовай улады. А без інвестараў мы увесь час будзем круціцца ў адным такім зачарованым коле, бо прадукцыя не канкурэнтаздольна. Задача выйсці на экспорт у новых краінах ставіцца, але яна не вырашальна. Загадывать Лукашенко может только тут, в Украине, а загадывать кому-то покупать нашу продукцию, коли она не потребна, и не может. Вот и вся выснова.
Але магчымы такі варыянт, што нейкія асобныя, ну, індывідуальныя інвестары пад там, скажам, чэснае слова прэзідэнта могуць прыйці ў Беларусь, як...
Але ж вы ведаеце, вось такія штучныя выпадкі, яны могуць быць, яны і зараз ёсць, але яны толькі падкрэсліваюць агульнае правіла, што пакуль няма сістэмных пераўтварэнняў, няма і сістэмных інвестыцый. Ёсць толькі асобныя факты, якія, як тая ластаўка, пагоды не робіць.
Только там 300 або 400 миллионов долларов этой инвестиции складывают в год. Вот в последние годы. Так, это вельми мало. Это вельми мало. И ситуация не изменится, пока не будет этих и политических реформ.
Спадар Борис Жалиба, таким чином, коли подводить подсумование, ти может стать Беларусь новым Сингапуром в Европе, про что раптом, вот для меня, во всяком разе, раптом заговорили некоторые экономисты на передодні гэтых выборов. Фактично, один аргумент был такий, что, ну, раз ситуация в экономике такая кепская, раз только проблема, ну, значит, будут реформы. Но мне сдается, гэты аргумент, во всяком разе, удельников нашей передачи не пераканал.
Так, если и будут реформы, то они такие неполные, как они были, частковые, не глубокие и так далее. Потому что если проводить реформы таким вместе, о которых тут сегодня мы с размовцами говорили, то в конце концов они изменят природу вот этой авторитарной улады, вот этой авторитарной экономики. Натурально, что Лукашенко это николи не допустит. Тому мы будем обмежовываться такими полукроками.
Леонид Константинович Лотников, ваше меркование, подсумование нашей размовы и отказ на головное питание.
Беларусам, напевно, придется пережить 2-3 годы еще большего понижения уровня жизни. І тады ўжо, калі гэта будзе ўжо жыць даволі цяжка, вось і могуць быць гэтыя змены.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел эканамісты Леонід Злотнікаў, Барыс Жаліба і Лео Марголін. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.